Ja 2014. gadā, kas bija pirmais gads, tās bija 89 saimniecības, tad šogad tās jau bija 166 saimniecības. Un līdzīgi arī dzēna pieaugšot nodarbināto skaits, kas tiek iesaistīts šajos sezonas raksturu darbos, augļu koku ogulājumu, dārziņu audzēšanā, stādījušanā, stādījumu kopšanā, ražas novākšanā. Un šim te modulim ir ļoti būtiska nozīme, jo pirmkārt tas atvieglo šim te saimniecībām, kas šos sezonas laukstādniekus nodarbina šo te cilvēku tātad reģistrāciju, un automātiski šī sistēma tad ļauj sarēķināt šim sezonas laukstādniekam ienākuma nodokli, tātad attiecīgi arī tā persona, kura maksā šo te sezonas laukstādnieka nodokli, tātad šis cilvēks, kurš strādā, kļūst par sociālu apdrošinātu pensijai.